Hitmozon.net taqdim etadi.
Dunyo hammani o'zgartirishga urinadi. Odamlar qo'ldan kelgancha boy ko'rinadi. Guruhlar tabaqa statuslarga bo'linadi. Qo'shni osh bo'lsa ham yangi iPhone'ga to'lanadi. Aytishlaricha yulduzman, lekin yuraman piyoda. Hayron qolishli joyi yo'q, men ham moddiy odam. Menga aytishadi statusga to'g'ri kelmaydi, lekin inson statusi aniq temirdan ziyoda. Taksidan tushdim alpomish, odamlar uchalar. Farqi yo'q tagingda nima uchish senga havola. Dunyo ta'sir o'tkazmoqchi, hamma seni davolar. Hamma bir xil bo'lib ketaversa kim tarixda qolar. Instagramda hamma narsa xuddi sotishki, motivatsion videolarni ko'rib yotishki, o'qishingni tashla qo'rqishingni otishki, pulli tema bo'lsa hamma shunga yopishgan.
Yo'q shart emas hamma bilan bir xil bo'lish, ko'p gapirma ishlab uying uchun to'la. To'q bo'lsa nafs hayoting bo'ladi to'la. O'xshash emas top o'zingni yo'ling. Yo'q shart emas hamma bilan bir xil bo'lish, ko'p gapirma ishlab uying uchun to'la. To'q bo'lsa nafs hayoting bo'ladi to'la. O'xshash emas top o'zingni yo'ling.
Qo'limdagi soat narxidan xabarim yo'q. Krasovkam butun, hatto qoldi yarim yo'l. O'xshaydimi yo'mi farqi yo'q, yoqadi jarayon. Ortimda qandaydir haterlar, men sortimda rayon. Instagram baxtim prosmotrda hisoblada. Sanab chiqishadi qancha begona bisotlarda. Hamma yo'llar har xil qiyinchilik topladi. Qo'lingdan nimalar keladi xudo biladi. Dunyo ko'rsatadi baxtni katta kapitalda. Motivator senga yoqish uchun gapi daldi. Insta boyda boymi, Instagrami kabi qalbi. Qo'shiqlarda hamma yomon deydi har bir talbim.
Aniq yaxshi yomon yo'q, hamma narsa nisbatan juda katta somon yo'q. Biz bir nuqtamiz, faqat bir xil bo'lish shart emas. Har xil hammamizda qalb, hamma narsa nisbatan, hamma narsa nisbatan. Yo'q shart emas hamma bilan bir xil bo'lish, ko'p gapirma ishlab uying uchun to'la. To'q bo'lsa nafs hayoting bo'ladi to'la. O'xshash emas top o'zingni yo'ling. Yo'q shart emas hamma bilan bir xil bo'lish, ko'p gapirma ishlab uying uchun to'la. To'q bo'lsa nafs hayoting bo'ladi to'la. O'xshash emas top o'zingni yo'ling.